Radio Beograd 2. Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Na našoj široj kulturnoj i političkoj sceni, gde preovladava konvertitstvo, smrću Predraga Matvejevića otišao je još jedan od onih malobrojnih čija biografija ima dosledan kontinuitet. Bio je čovek s nizom uloga, univerzitetski profesor u Zagrebu, Parizu i Rimu, književnik, publicista, a pre svega javni intelektualac. Dobitnik je najviših priznanja u Italiji i Francuskoj, među kojima se ističu ona za knjige Mediteranski brevijar i druga Venecija. U današnjem stepeniku čućete delove razgovora koji smo sa profesorom Matvejevićem vodili pre 5 godina. Razgovor se doticao širokih područja i tema koje je obuhvatao u svojim knjigama i javnom delanju. Mediterana, slovenstva, jugoslovenstva, disidencije, inteligencije, ratova 90-ih. Naime, Predrag Matvejević bio je do 1992. redovni profesor francuske književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. A šta je potom usledilo, čućete u nastavku.
Neko je ispalio 3 hica u sred bijela dana. Dole vidite moj poštanski sandvič, promijenjene jesu. U sred bijela dana, nekoliko puta prije toga bili su natpisi izdajica, Jugoslaven, svašta. Ali taj put su bili 3 hica. I to je bila 92. godina, kraj. Ja sam rekao ženi, ne možemo perom protiv Kuršuma, baš sam rekao riječ Kuršuma, staru riječ. I otišli smo, našli smo neku rođaku koja je pobjegla iz Osijeka, rođaku moje žene, Srpkinju iz Hrvatske, možete misliti kako je to bilo. Tada nije ni danas svaku. I moja žena je ponudila da stanuje tu kod nas, stanovali, sačuvali smo stan u kojem se ovdje. Mi smo otišli misleći da će to izgnanstvo, pod navodnicima, trajati par mjeseci, da će ovi pasti. Trajilo je 4 godine u Parizu, ja sam srećom imao mjesto jer sam doktorirao u Parizu, bio vezan s Francuskom, imao knjige već u Parizu. I 14 godina još u Rim. Dakle, sve skupa 18 godina, vratili smo se prije par godina. Hoću reći, tako se to desilo. Ja sam svoju situaciju objašnjavao da je ona između azila i egzila. Nije azil, jer ja nisam tražio azil. U Francuskoj, da bi se tražili azil, morate se odreći prethodnog državljanstva. Meni jesu bila državljanstva jugoslavinsko i hrvatsko. Nisam tražio azil. Ne mogu reći da je egzil, sam sam odlučio da odnijem. To je između. Biti između je jako teško. To je nas položaj gdje ste vi jako rastrgani. Ovo, ja, niste ni ovamo ni tamo. Jeste i tamo i ovamo. Znate, ta situacija koju sam ja nazvao između azila i egzila, to je bila situacija eto, koju sam ja prihvatio. Došao sam u Pariz, nastavio sam pisati za Feral Tribune, koja je bila sjajna novina, najbolja na južnoslavenskom prostoru, najkritičnija. Ponegdje objavio, nastavio sam da tu i tamo objavim neki tekst u Beogradu i Sarajevu. 4 puta sam bio u Jugoslaviji, tada još 3 puta sam bio u Sarajevu pod bombama. Bio sam, jednom sam bio u Sarajevu, više nisu bombe padale, ali sam slušao ljude, doveo neku pomoć talijansku u Sarajevu. neku delegaciju talijansku pisaca koji su došli da vide na terenu što se dešava. Bio sam u svom rodnom gradu Mostaru, kad je srušen stari most, to je bilo, nisam prvi mah vjerovao, već sam bio u Parizu, nekom malom stanu, i čujem radio, Mostaru je srušen, poznati stari most, povijesna vrijednost grada i tako dalje, nisam vjerovao. Kad dođeše sutradan slike, vidi se kako most, jedan slobodoumni dečko je bio strave, snimio je. Naravno vidim svako predbacuje krivnju drugom, srušili su ga muslimani, srušili su ga Srbi, Hrvati i tako dalje, sad se zna ko se srušio. Došao sam u Mostar dva puta, poveo jednu delegaciju pisaca, na neki način iscrpljenih iz Bosne i Hercegovine u Rim, dobio pomoć od Rima, od prijatelja ovdje, i nastavio nakon Pariza živjeti u Rimu, vraćajući se svake godine jedan, dva puta da vidim što se dešava, pišući i naravno nervirajući vjerojatno grozno vlast, jer nisam štedio ni srpske, ni hrvatske, ni muslimansko-bosanske rukovodioce. Pisao sam ono što sam vidio, što sam čuo, što sam prijatelji saopćili, telefoni su bili ogromni i ja sam iz Rima stalno bio u nekoj telefonskoj vezi s kolegama i tako da sam pisao mnoštvo onog što sam tad pustio, da tako kažem, u javnost, bilo je pušteno u eter. Tarijanski, takozvani narodni radio, radio popolare. Ko znaš koliko sam tekstova tamo objavio, strogih. Onda sam objavio puno u tarijanskoj štampi, najviše recimo u Milanu, ali dosta u Trstu, u trstanskoj štampi. I iz početka mnogo više u Francuskoj. Tako su počeli izlaziti moje knjige, tamo to mi je dalo nekako brevijar i način na koji je primjer u Italiji, vidjeli ste koliko drugdje u svijetu, mi je na neki način olakšao, otvoreći, dao je možda mome glasu neku višu uvjerljivost, pogotovo brevijar je dobio u Parizu nagradu za najbolju stranu knjigu, druga Venecija je dobila najveću talijansku nagradu Strega. Strega znači vještica. Timi su se osvećivali klerikalcima koji su spaljivali vještice pa su dali ime takvo. I to je puno, to mi je pomoglo naravno i materijalno. Mogao sam putovati nekoliko puta po mediteranskoj obali, posebno kad sam pisao Kruh naš, da sam obišao Egipat od ušća do izvora do ušća Nila, pa sam ulazio u unutrašnjost, u sela u kojima su još pravili kruhovi po nekim receptima za koje vjeruju da su recepti iz vremena faraona.
U knjizi Kruh naš Matvejević objavljuje svoja višegodišnja studijska putovanja i bibliofilska istraživanja o kruhu. Naučit ćemo da kruh i hleb nisu sinonimi, da nisu čak ni slavenskog porekla. Reč hleb dolazi od hleb, potiče od indoevropskog glej, glib, označavajući grudu zemlje. A reč kruh označava komadić ili deo. Hljeb kruha moglo se čuti u Zagorju, gde se po naivnim slikarima proslavilo selo Hlebine, nazvano upravo po hlebu ili hljebu. Kroz 7 poglavlja knjige autor se bavi temama koje uključuju odnos kruha i tela, istorijskim putevima, prisustvom kruha, hleba u verama i molitvama, o njegovih 7 kora. Sve sa nizom primera ljudskih sudbina, ovisnih o njemu u različitoj meri i na različite načine. Tekst ilustruje i 50 odabranih slikovnih prikaza iz istorije odnosa čoveka i hleba. A koje su okolnosti uslovile nastanak ove knjige, govori Predrag Matvejević.
Tom okolnošću da sam proveo nekoliko godina rata, ne stalno, ali skoro stalno gladan hljeba. Kao što sam već rekao, otac je bio zarobljen u jugoslavenskoj kraljevskoj vojsci na bugarskom frontu. Vidjeli su da je rođen u Rusiji, počeo rat između Rusije, Sovjetskog saveza i Njemačke i oni su uzeli te, dakle, bacili su ih na prisilni rad. Nisu ih bacili u najgore konclogore, takve nisu palili. Ali prisilni rad na sjeveru Njemačke bio je tako težak da je moj otac izgubio 40 kila. Nisam mogao poznati kasnije. Ali interesantno, znate, neki humanitet se provlači neke svoje niti kroz najgore situacije. Našao se jedan protestantski pastor koji je vidio da moj otac govori njemački, da zna svirati i tako, tamo, na sjebe u samom Njemačke. I počeo mu je donositi svaki dan po jednu veliku šnitu kruha, komad kruha. Nekad je na tom kruhu bilo tragova, maslac, putra. I to je pomoglo mom otcu sigurno da preživi, izgubivši 40 kila. Vratio se u Mostar, gdje je već bio august 45. I ga nisam prepoznao. Tako neko mršav iz kerah, teško hoda. Znači bio jak čovjek, doživio 87 godina. I plakao sam. Nekako sam se prikrivao, skrivao od njega. A onda sam mu kasnije prišao. On se počeo poravljati. I iza rata je ostalo nešto malo njemačkih zarobljenika koji su zarobili partizani, koji nisu bili ubijeni jer došli su na red nekakvi svjetski zakoni o zarobljenicima i tako dalje. Pa su i naši tijeli da pokoš da se i mi na neki način toga pridržavamo. I prolazili su pred kuće zarobljenici Njemci. Skeleti živi, kakav živi skelet je bio moj otac kad se vratio iz logora iz Njemačke. Sa nekim sjajnim očima gledali se negdje i moj otac koji je prošao to što je prošao, mi smo dobivali kruh na one karte, one, znate, sledovanje, to je bilo malo toga, nikad na to tačkice, točkice. I on uzeo veliku, skoro polovicu kruha, majka se ljutila, ostavi za djecu, tu smo, sakri, ispod košulje, moj da vide, jer će reći da surađujemo mi s Njemcima. Sjećam se da mi jednom ta kora tvrda od kruha da me je obrezala, da mi je krv curila, porezala me pa mi je krv curila baš na grudima ispod košulje. Ja sam ne znam koliko puta taj kruh dobijen za naše tačkice, točkice, za te naše potvrde, bonove, nosio tim Njemcima. Znači tu se negdje, tad sam već imao, to je 45. Dakle, ja sam tu već imao 13. godinu, 12,5 godina. I tako je, i na takav način se gradio na neki nekako, ako ćete, jedan humanizam unatoč svemu.
A onda su jedan počeli... Odnos, rekao bih, oprostite što prekidam, prema tim kategorijama, ko je prijatelj, ko je neprijatelj. Dakle, da u svemu leži jedan osnov ljudskosti koji je daleko iznad ideologija, neprijateljstava, ratova i tako dalje. Da praktično svako čovjek nekako iz svog individualiteta, personaliteta može da pokuša da pronađe neko delovanje.
U svakom slučaju bilo još nekih primjera. Jedan primjer koji je u mom životu odigrao veliku ulogu. Otac je bio u njemačkom zarobljeništvu. Za to vrijeme Mostar je bio pod okupacijom talijanskom. Blizu naše kuće bila jedna kasarna Ovo sam kao priču napisao i tu sam u momentu kad sam dobio u Trstu doktorat honoris causa umjesto neke profesorskog referata, ja sam to ispričao. Dakle, preko puta talijanska kasarna, pjevaju naveče, neki su vidjeli u Etiopiji, već su vidjeli zločin i tako dalje. I mi smo ostali praktički bez hrane, oni su nešto tamo jeli i majka me pošalja, ajde ti idi, pitaj malo pruha, pitaj malo nečega, riže, oni su rižu jeli. Prvi me odvaci vojnik, a bježi mali. Drugi, kad jedan, ne znam koji je bio nizu, saslušan. Čekaj, ja sam shvatio, speta. Znači čekaj. Rukama pokazao kako treba čekati. Otišao i vratio se s jednom malom porcijom riže. U jednoj željeznoj, sjećam se dobro, te željezne porcije koja se mogla poklopiti, koju mi neko ponesi. I shvatio sam, dođi opet, rukom je. Ja sam došao opet sutra, prek sutra. Dva, tri puta tjedno sam dolazio, svaki put porcije riže. Bila je moja sestra teško bolesna, imala je tuberkulozu. To je najviše išlo nju, ali bi nešto malo ostalo iza mene. Znate. I to je za mene bio primario, se zvao taj Italijan. I jednoga dana Italija je kapitulirala, kuca neko naveče kasno na prozor, na vrata. Koji? Bojimo se, sami smo. Boje djece, sestra i ja. Jedan ujak, malo poremećen. Baka, stara, moja mama. Koji je? Mario. Šta je? Sklonite me. Uvijek je taj nešto mogu govoriti italijanski. Sklonite me. Ja hoću, neću da me odvedu u Njemci, u zarobljeništvo negdje, nego ću se prebaciti. I on je bio sklonjen tu 10-15 dana. Ja sam mu donosio malo neke naše hrane što smo jeli. To je bila 43. Italija je kapitulirala. Jednoga dana nema Marija. Dogovorio se sa mojim ujakom koji ima vezu s partizanima, otišli partizani. 45. kad je oslobođen u maju 45. Mostar, on je došao i donosio neke američke pakete. Ja ti rekao, vojska mora ići dalje, ja sam sad u partizanima, nije se više javio. Njegovi su mi rekli da je stradao. Hoću reći, znate, bilo je takvih primjera iz kojih se mogu nekako sastaviti neka drugčija vizija, priča o ratu. Ja sam to koristio dosta i tako napisao sam priču Mario o tome. I zamislite, kad sam tu priču objavio, javila se njegova familija i poslala njegovu sliku, jer je ovo. I to je bio on. Znate. I tako, znate, rat, hoću reći, vidite, sad smo jedni drugima radili. Iz toga treba izvući zaključke i trebalo bi mlade koji vide jednu crno vijelu sliku, slika je crvena najviše od krvi. Trebalo bi ih na drugčiji način uputiti. Moja je bila teorija pri svakom ovom velikom okršaju i tako dalje, da se memorije tuku. Ne samo to što je zatvoreno ovdje 10 ljudi, ovdje odvedeno 5 ili tako dalje, nego te memorije koje su ostale iz rata. Znači, od memorije bačenih u Jamić, koji su memorija Jasenovca koja je danas jako živa. Tada je nastupila Balvan revolucija u Hrvatskoj. To su bili djeca onih koji su znali da su im ubijeni roditelji, da je ubijen otac, brat i tako dalje. Ti su se digli u Balvan. To nije mogao organizirati ni Milošević iz onih kriminalci oko njega. Nego je to organizirala memorija. Dakle, trebalo bi to, te faktore također uključiti, znate, u jednu analizu. Zašto smo nespremni na takvu analizu. Daj Bože da uđemo u Evropu zajedno, pa onda zagrljeni na neki način pokažemo šta je tko kome učinio. Thank you.
Ovo je razgovor koji je 2013. godine vođen u Zagrebu sa nedavno preminulim Predragom Matvejevićem. On je od 1994. i narednih 16 godina bio redovni profesor slavistike srpskog i hrvatskog jezika na Rimskom univerzitetu La Sapienza. U Italiji je objavio i niz knjiga, među kojima su najprevođenije Mediteranski brevijar i Druga Venecija. Dobitnik je i najvišeg priznanja za književnost u Italiji, nagrade Strega. Prošle godine grupa italijanskih intelektualaca na čelu sa Umbertom Ekom kandidovala je Matvejevića za Nobelovu nagradu. Evo kako je bilo 1994. u jeku ratnog raspada Jugoslavije i političkog upravljanja jezikom predavati slavistiku i jezik pod nazivom srpsko-hrvatski.
Što se tiče jezika, on je predmet, postao predmet sukobljavanja, pa i taj rat koji se vodi, jezik je u njemu prisutan. Ja bih predložio talijanskoj uglednoj univerziji La Sapienza, što znači znanost, znanje, sapienza. Predložio bih ovako rješenjem. Neka bude jedan lektor iz Beograda koji će predavati taj jezik kako se u Beogradu govori pri predaju. Neka bude jedan lektor iz Zagreba koji će također predavati kako u Zagrebu hoće. Pa neka studenti vide šta je isto, šta je različito. Što se tiče samoga naziva, nikog pametnog ne smeta ako kažem ja govorite hrvatski ili pa ako u Srbiji ima poslovica govori srpski da razume ceo svet. Nije u tome stvar, nego kakav dati pravac i sadržaj. Dakle, nakon što su prihvatili takvo moje rješenje, sad valim, udesetorostručio se broj studenata. Da su prelazili iz jedne grupe u drugu, da vidje kako je ovdje, kako je tamo. Za razliku, recimo, tamo gdje su bili tvrdi nacionalisti, recimo u Njemačkoj, 6-7 univerzita je potpuno izbacilo hrvatski ili srpski jezik. A sa ovim jednim tolerantnim pristupom, znate, ja sam predavao književnosti komparativno, čak 6 mjeseci sam predavao, ne, jednu godinu dana sam predavao i slovensku književnost, zato što sam, mi smo dovoljno učili, čitali smo dovoljno pjesnika u Jugoslaviji, prema tome spremajući se malo, i tako sam, naravno, da sam time izazvao mržnju onih koji šta sad ovaj došu Italijani, njega više prihvaćaju nego nas koji smo veliki Hrvati, Srbi i ne znam šta. I tako su se nizale godine, ja sam mislio na početku, bit će koji mjesec pa ću se što prije vratiti. Međutim, prolazi se godine, 18 godina nisam mislio. Za mene možda znate još teže zamislio, ja sam s očeve strane sin emigranta. Moj otac je emigrirao iz Odese 1920. početkom 21. Došao Dunavom do Beograda, pratio u Beogradu u Novkinima, nije mi je Čaplinove filmove na glasu jer izvrsno je svirao, istovremeno studirao pravo, zaposlio se, postao stara ona Jugoslavija, Kraljevina, je slava činovnika, on je bio poslan u Mostar, u Mostaru je sreo moju majku i tako sam se ja rodio. Hoću reći to da u mojoj biografiji to biti nekako emigrirati imalo neko svoje posebno značenje. Vidio sam istovremeno koliko je bilo nekad teško mome ocu. Prije IBA, aha, ti si pobjegao od oktobarske revolucije, posle IBA, a što si ti i kako? Znate, to su tako, mislim da su mnoga moja opažanja vezana sve prirodno za samim vlastitim iskustvima.
Thank you.
U zaostavštini Predraga Matvejevića nalazi se i knjiga Istočni epistolar, inteligencija i disidencija. Ona svedoči o velikom, reklo bi se, epohalnom razočaranju koji su doživjeli ljudi koji su verovali i radili na ideji prosvećivanja i progresa. Na izvestan način svi oni koji su bili disidenti spram fašizma, staljinizma, ali i nacionalizma.
Ono što se tiče meni u razvoju, znate, razočarenja koje su doživjeli ljudi progresa, ljudi jedne pozitivne disidencije, koji su bili disidenti spram nacionalizma, spram fašizma, spram staljinizma i tako dalje. Ja sam pokušavao o tome raspravljati recimo sa Danilom Kišem, pa sam evo nekoliko zaključaka iz jedne od tih rasprava. Znate, željeli smo da budu granice otvorene prema Evropi, onda je Evropa samo zatvorila granice. Tražili smo slobodu nacija, nacionalizmi ne priznaju slobodu za druge, nego samo za sebe. Zahtijevali smo da se poštuju prava i vjernika, a nastupili su klerikalizmi kojima je strana svaka tolerancija. Mnogi su se stari od nas borili su za demokraciju, a na raznim stranama, raznim dijelovima svijeta, u Rusiji, na Sovjetskom savezu, pa onda i ovdje, javlja se umjesto demokracije ono što sam ja nazvao demokratura, hibrid demokracije, diktature. Starija generacija od moje vjerovala je u neku bolševičku ideologiju. Ta bolševička ideologija je napravila kolimu, gulag, najgore moguće. Kakva su ta razočarenja koji su doveli ljudima na Goli otok jer su držali te svoje vjere. I gledajte, toliko takvih kontradikcija. Očekivali smo jedno dostojanstvo odnosima među ljudima i narodima, a dočekali prezir i poniženje i tu jednu memoriju koja je spremna na osvetu.
Ipak je Jugoslavija bila jugoslovansko izdavaštvo, tako kažem, prva zemlja u kojoj su
odbrani
razni ruski pisci, odnosno ruska emigracija od Solženjicina, pa kasnije mnogi drugi.
Vrlo rado ću vam o tome govoriti jer sam se time posebice bavio budući da sam izgubio u sovjetskim, staljinskim logorima izgubio djeda i strica. Ali još dvije riječi prije svega, recimo nas koji smo s jedne lijeve već pozicije sudili u stvarima. Recimo, željeli smo na jedan novi način osvojiti sadašnjost, a vidjeli da ne umijemo, okolina naša ne umije ovladati prošlošću. To je, čini mi se, jedna velika antiteza. Željeti osvojiti sadašnjost, a ne moći ovladati prošlošću. Optuživali smo historiju kakva je bila već kod nas, a oko nas se nije uspijevalo osloboditi historicizma. Vi hoćete da oslobodite historiju, a vlada jedan historicizam. Do dana današnjega ima historicizma koji je vlada. Dalje, rađali su se stanovite slobode, a nismo uvijek znali kako koristiti te slobode, pomoću njih osloboditi pravi način. Branili smo nasljeđe koje bi bilo ugroženo, a došlo je vrijeme zatim da moramo sebe braniti od nasljeđa, jer su nasljeđe preuzimali na sebe u svoje ruke oni koji ga nisu bili dostojni. Dugo smo čuvali pamćenje, jedno pozitivno pamćenje, šta može čovjek i narod bez pamćenja, a ne znamo kako na praktički od toga pamćenja napraviti jednu novu stvarnost koja neće biti samo uzajemna optužba. Mnogi su se pokušavali osloniti na kulturu, a sama kultura teško u sebi stvara oslonce. Svejedno napravljeno je u Jugoslaviji jedno otliđenje bolje nego druge. Moja generacija još je kasnije počela nekako sudjelovati u tome. To je bila moja pasija, moja želja da se više ne ponovi ono što sam konačno kao dječak ipak vidio, bio svjedokom, što su mi drugi pričali, što je počelo da se opisuje u jednoj blažoj formi nego što se to dogodilo. I tako su ostali ti zaostaci svega toga, zaostaci toga pamćenja, toga zlopamćenja, te demokrature su se ponovno digli na noge, usprotivili jedni drugima i tako smo doživjeli početak 90. godina.
Za Predraga Matvejevića Jugoslovenstvo je bio mnogo širi pojam od državnog projekta. Njegova prva knjiga Jugoslovenstvo danas, pisana 1974. bila je upozorenje na tada narastajuća nacionalistička zatvaranja i zastranjivanja. Posljednja knjiga Granice i sudbine na kraju intelektualnog, ispostavilo se i životnog puta Predraga Matvejevića, zatvorila je istu temu, o Jugoslovenstvu pre i posle Jugoslavije.
Ja moram reći, do zadnjeg časa nisam vjerovao da može doći takav sukob do kakvog je došlo. Da će doći upravo to s oružjem u ruci, napad i sve skupa. Možda je tu dio idealizma, možda je dio naivnosti neke, možda neke političke moje nezrelosti. U svakom slučaju došlo je do čega je došlo. Ja sam se zbog toga tako izdvojio, otišao, pisao. I mogu si reći, s obzirom sam objavio knjige, tolike je tamo predavao 18 godina po univerzitetima, da poznajem dovoljno Evropu. Ne divim se Evropu ni ovako kakva jest. Ali ulazak u Evropsku zajednicu je najmanje loše rješenje. Najmanje loše. Ne kažem da je to dobro rješenje, ali od drugih rješenja. Šta drugo? Ostaviti nas našim nekakvim takvim poluluđacima, svađama, prepirkama. Ipak su neki kriteriji koji postoje, koji su vezani za financijske izvore. I to je doista, kad kažem, loše, ali najmanje loše rješenje.
Šta je sa Jugoslovenstvom? Vratimo se još tome. Ili možda još premalo da odemo Jugoslavenstva, šta je slavenstvo za vas danas?
Slavenstvo je suviše daleko. Znači, to je ideja je razbijena već bila u Sovjetskom savezu i tako dalje. To je bila ideja naših predaka kod Srba sa jednom još pravoslavnom komponentom, ali kod Hrvata gdje nije posebno Križanić, na ovom Križanić je prvi model i Krleži model koji je vjerovao u slavenstvo i opisao, svršio je neslavno, car ga je bacio u progonstvo, jedva se vratio. Čovječ, nije bilo lako nikad tu ideju provoditi. Ali i u jugoslavenstvu, kako se iskazivalo, bilo je uvijek malo slavenstva. Mi Slaveni, slavenski narod i tako dalje. Tome je pridonio mnogo Masaryk, Češka je bila jedna vrlo liberalna zemlja, jedna od najliberalnijih u Evropi tada. Tako da je, naši mnogi, recimo iz Hrvatske intelektualci, studirali su u Pragu. Vojvođani su studirali u Pragu. Prag je bio mjesto gdje ste mogli biti sa komunističkim nekim predstavom. Ne bi vas zatvorila policija kao što bi vas zatvorila u Zagrebu ili Beogradu u to vrijeme. Međutim, slavenstvo je tim Sovjetskim savezom, tim rasmo, istočni blok i tako dalje, rasuta. Jugoslavenstvo. Prvo bi trebao reći na te nekim hrvatskim nacionalistima, jugoslavenstvo je ideja koja se začela u Zagrebu. Našto je iz ilirskog pokreta. Ovdje je Strossmayer napravio Jugoslavensku akademiju. A u Beogradu je bila srpska, u Ljubljani je bila slovenska. To kažem zato što bi htjeli reći, Srbi nam nametnuli. Ne. Nitko nije nametnuo, bar će ta ideja jako rasta u Hrvatskoj, podržavana u Srbiji. Najvredniji dio srpske inteligencije također to pratio. Niko nije imao prilike drugom nametnuti u ono vrijeme kad se formirala ideja. Prema tome, je ono je nastalo i tako posto tako da se nađemo zajedno, da ne budemo više pod Austrijom, pod Mađarskom, pod ne znam kim. I ta ideja se upravo sad radim na tome, na tim izvorima ideje. Znate, kad vidite koliko pisaca je zagovaralo takvu ideju. Znate, Viktor Novak je napravio jednu antologiju jugoslavenske misli. Pa svi značajni srpski i hrvatski pisci su zagovarali jugoslavenstvo.
Ili da ponovo pročitamo roman Zastave Krležin.
I Krležin Zastave također pokazuje sve te težnje koje su postojale. Znate. Jugoslavija, mislim, prvi udarac Jugoslavije svakako je bio je atentat na Stjepana Radića. I u skupštini, sa mecima, sa licima, sa smrtima. Znate, bio je drugi udarac, je bio atentat na kralja Aleksandra, koji nije bio onakav kakvim su opisivali hrvatski nacionalisti. Imao je, kralj Aleksandar imao dosta problema sa velikosrbima koji nisu mogli biti traženi. Oni je tražili jednu ravnotežu koju nisu mogli prihvatiti svi nacionalisti. I prema tome, to je bilo, to su bili ti momenti ohlađenja od ideje. Mislim, došao je drugi svjetski rat, došli se ustaši, pokolj, došli je pokolj ustaški, još mnogo veći nego pokolj četnici, ali četnici nisu to, posebno u muslimanskim krajevima, išli su dokle su mogli. Nakon toga, jesmo li učinili sve da prebrišemo na neki način te teške uspomene, tu tešku memoriju? Nismo. Ja mislim da u ovom novom ratu, kad sam vidio onog dana, znate, ustanak recimo koji se počeo dizati u srpskim krajevima u Hrvatskoj, vidio sam da je memorija tu jedan jaki faktor. Jaki faktor koji nije izbrisana, koja do danas postoji. Znate, i koja, znate, ti načini kako memoriju na neki način pripitomiti, nismo našli za to recepta dovoljno. No smo, ajde, zajedno, bratstvo, jedinstvo, to je pozitivno. I mislim da je tu, ti to učinio mnogo. Da se ti narodi približe jedni drugima, da se na neki način da, recimo, neko ne može sporiti, najveći nacionalisti dobili su prvi put muslimani iz Bosne nakon svoje identite, dobili su Albanci iz Kosova, dobili su manjine, su priznate, znate. I prema tome, ne može se reći da nije ništa učinjeno. Ali izgleda nije učinjeno dovoljno. I danas, nakon svega što se dogodilo, pomišljati, o tome pišem upravo, sad jednu knjigu radim na njoj, pomišljati na neku zajedničku državu Jugoslaviju. To je suviše, znate, utopijski. Nakon svega što se dogodilo u zadnjem uvaru. Nakon Vukovara, nakon Mostara, nakon Srebrenice, nakon toliko od novih leševa i tako dalje, nakon, kao što vidimo, teškoća da se unutar jedne od komponenti bivše Jugoslavije nekako organizira život. Gledajte, u Bosni ne ide nikako. U Hrvatskoj vidjeli smo šta se dogodilo, u Srbiji, Vojvodina ide ovamo, tamo Kosovo. Pomišljati na jednu državu Jugoslaviju, naravno, to je bilo bi iluzorno. Interesantno je to kad spomenete nešto dobro u Jugoslaviji, a bile dobri stvari u Jugoslaviji, bez veze sa svijetom, politika vanjska, pa i standard je bio visok. Ako bilo šta priznate, u, recimo u Zagrebu reče, vi ste jugonostalgičar, ti si jugonostalgičar. Znate, ovaj, ne usuđuju se reći ni riječ Jugoslavija, znate, nego ovaj, regija, kažu, da ne bi rekli Jugoslavija, kad u regiji.
Vi u jednom momentu radite na novoj knjizi, ja sam vidjela neke delove u kojima se upravo bavite tim koliko je, u stvari koliko smo mi svi kao relativno male kulture, zavisi sa kim se upoređujemo, u mnogome jako zavisni od i bili i u svojoj prošlosti i danas od najrazličitijih uticaja i upravo to čini lepotu jedne kulture da tako i bude, jel? Ali je to u jednoj vrsti šovinističke zaslepljenosti izgleda.
Slušajte, ja mislim da postoji kod ljudi koji su sačuvali pameti dovoljno ideja za suradnju. Ja sam vidio sinoć je Beogradska filharmonija bila gost. Prepuno. Vidjeli smo predstavu do Došenušiću. Prepuno. Tjedan dana nisam mogao dobiti kartu. U Beogradu pred 212 atelje igrao Krležu. Kažu mi da nije se moglo 5-6 nedelja, 5-6 tjedana dobiti kartu unaprijed. Držao sam jedno predavanje u Domu kulture kraj Albanije. Tamo nisu mogli ući svi koji su došli na predavanje. Dogovorio sam o Krleži. Mislim da budućnost jedna pozitivna, aktivna, propulzivna, kako se to kaže, je moguća u razmjeni, u suradnji, u međusobnoj, tako da kažem, kulturnoj vezi. Inače smo osuđeni svi na male provincijalizme, znate, tako teško. Sad ima, u Beogradu ima jedno mjesto gdje možete kupiti hrvatsku knjigu. U Zagrebu ima isto tako jedno mjesto, ali ne, gdje možete kupiti srpske knjige. Prije ste mogli kupiti u knjižarama, pa su stvari koje će se morati otvoriti. Šta god govorili naši filolozi, mi smo tako genijalni, svi, svaki od naših naroda, odmah možemo čitati crnogorskog, srpskog, hrvatskog i bošnjačkog ili bosanskog pisca. I ovaj, to je, čini mi se, najpozitivnija alternativa. Suradnja, izbjeći provincijalnost, izbjeći zatvaranje use i u svoje kljuse. Onaj ko se zatvori use u svoje kljuse postaje sam kljuse takvog jednog nacionalizma koji je prevladan, koji je u ovom času se sve više prevladava, znači, sve unije koje se stvaraju. Čak kriza prevladava nacionalizm, jer kriza je internacionalna. Znači, ovakva kriza kako nismo očekivali, koju bi mnogo lakše mogli da smo sačuvali neke veze koje imala Jugoslavija, zamislite, ekonomske veze sa pola azijskih država, nesvrstanih, koji su vrlo rado radile s nama, gdje smo pravili fabrike, za koje smo pravili brodove, za koje smo radili strojeve, ne znam, oružja.
To je možda također podatak koji mnogi ljudi ne znaju, a vi ga u jednoj od svojih knjiga navodite da ste razgovarali sa makedonskim predsjednikom i da vam je on iznio tačne podatke koliko se Jugoslaviji nudio povoljan kredit u jednom medijima.
Pomoć. Čak pomoć, došao je
čak ne kredit,
pomoć,
nego
da se potpuno izvuče iz dugova. I da
od 90. se radi, 89.
Bio sam kod Kire Grigorova, on mi je prvi rekao tu priču. Kiro Grigorov je bio možda jedan od najsvjetlijih ličnosti u tom vremenu. Mislim, on je, između ostalo, smo pozvali niz pisaca da dođu k njemu u Skopje da razgovara, da vidi one ku viziju. Makedonija je sama preslaba da bi mogla to nametnuti Hrvatima, Srbima, Slovencima, muslimanima i tako dalje, ali je bila od Europe zajamčena jedna velika i odmah polovica u gotovini da se napravi do kraja reforme i da se krene naprijed. To su odbili Milošević i Tuđman bez imalo oklijevanja, najkrivlji za ovaj rat.
Danas se i Srbija i Hrvatska nalaze u dugovima 5 puta većim, možda i 10, ne znam tačan podatak, nego što je bila Jugoslavija čitava zajedno.
10 puta, kad se uzme, recimo, ono koliko je bio dug Hrvatske u jugoslavenskom dugu. Znate, sad brojke nema pri ruci odmah, ali taj broj koji je pao, recimo, na Hrvatsku, je 10 puta manji nego današnji dug Hrvatske. nego srpski današnji dug sa Srbije. Znate, i to je kao da nas povezuje neka nesreća, čak nas i ona ne može povezati. Znate, kažu mi specijalisti, to je tako, sretnem i tu i kad odem u Rim i u Pariz, kažu mi, ako Hrvatsko je stanje oko 30% bolje nego u Srbiji. U Srbiji je oko 30% bolje nego u Bosni. A kako je u ovim regijama, to se ne da ni izmeriti. Dakle, možete misliti kakvi su ti postoci, koliko smo... No, a u Zagrebu se živi, nikad nisam vidio, ja sam u Zagrebu proživio veliki dio svog života, došao sam ovdje na studije, ovdje sam bio profesor na sveučilištu. Nikad toliko onih koji vape i prose. Evo pred mojom kućom stoji jedan, napravio rukom, ispisao veliki plakat. Mene je do smrti dovela, skoro ću se ubiti, smrt, banke i dugovi koji mi se stalno šire. Pođete ulicom, ako vas je neko slučajno vidio, možda na televiziji ili negdje čuva, molim vas, gospodine, dajte mi, gdje umro mi ovaj, ne. Nikad takvo prosjačenje nisam vidio oko sebe, ni u jednom dijelu Jugoslavije.
Bilo je ovo sećanje na Predraga Matvejevića.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovjek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas nečo za mene. Udaje se danas nečo.
U prodaji.
Za mene.
Simfonijski orkestar RTS-a. Laureati konkursa muzičke produkcije RTS-a. Petar Pejčić, violončelo. Dirigent Jacopo Sipari, Italija. Program Branka Popović, Toba, Eduardo Allo. Koncert za violončelo. Ludwig van Beethoven, šesta simfonija. Kolačeva zadužbina, subota, 11. februar, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Voli, smij se, budi srećan uz Karizmu.
Na tvojim rukama sprema sam umreti. Na tvojim rukama
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. U prodaji. Eko.
Februara umro je Predrag Matvejević, čovek koji je verovao u bolji svet, svet u kome će zajedništvo i solidarnost biti pravilo, a ne incident. Ako je suditi po broju reakcija na vest o njegovoj smrti, život Predraga Matvejevića bio je velika priča, jugoslovenska, mediteranska i evropska. Ton Nenad Đorđević, ja sam Marijana Radulović.